Já se omlouvám, že sám to tedy nebudu číst. To ne, že bych jako... Ale máte tady kolegyni, která to chápe z plné ruky, že jo? Ano. Zkrátka dobře, já vidím všecko okolo, ale to čtení a psaní už mě neobtěžuje. Takže jsem požádal za laskavosti Pavla Hájka, se uskuteční toto. Já to budu jenom komentovat občas. Děkuju. Pavle, byste byl takový.
Takže moderní život, rozvinutá společnost a filozofie jógy. Všeobecně se dnes přijímá názor, že se svět radikálně změnil. Jednak pro události, které se staly 11. září 2001, ale i pro dřívější zásahy, které způsobovaly nacizmy, komunismy a podobně. Ať se kamkoliv podíváme, všude se setkáváme se stavem určité krize, ať společnosti, mezi národy, náboženstvími, třídami, ale i rodinnými vztahy vůbec, a všemu tomu vévodí krize na individuální úrovni, to je jedince na poli duchovním. Všechny tyto různé konflikty v nás vytvářejí tlaky, které často nejsme schopni individuálně zvládnout, čímž se ocitáme ve stresu. Navíc je tu neustálý tlak vyvolávaný naší prací, zaměstnáním a našimi odpovědnostmi v každodenním životě. To způsobuje, že v nás postupně, ale neúprosně narůstají psychické tlaky, které ústí v osobní nejistotu, napětí, obavy a strachy s tím, že se tyto stavy stávají normálním stavem našeho bytí.
Víte, to je právě tak, že se to bere jako samozřejmě, že to je normální. Že ty tlaky ve mně a takový to nejistota, nerozhodnost, nevím pořádně, jestli to nebo ono, hledám a jakou nejistotu. A to se všechno dneska bere jako samozřejmě, jako normální. To je první bod, který bych vám chtěl právě tady zdůraznit, že to, ta víra, je normální. A že se každému děje, no ano, tak co chceš, tak. Proto je to takzvaně normální.
Nejhorší ze všeho je, že si sami vytváříme psychické tlaky. Moderní společnost nás učí, ba vtlouká do nás, že máme vlastně daleko více, než opravdu potřebujeme. Říká se nám, že máme horoucně toužit po tom, co nemáme. Čímž se v nás vyživuje chtivost a závist vůči ostatním. Ocitáme se pod tlakem našich vlastních tužeb, priorit, ale i žárlivostí, hněvů, zklamání a nezdarů. Ať však jakkoliv hledáme vnější způsoby útěchy, vnitřní tlaky zůstávají nedotknuty. I když se nám podaří na chvíli utéct z monotónního života tím, že odejdeme na dovolenou, nebo že se i uchýlíme do kláštera, nejsme schopni se zbavit vnitřní krize.
No, jenom pokračujeme tady v tom, že to každý zná, ale ono se o tom nemluví, ono to takový blbý. Protože se to všem děje a tak jako... A když je to normální a samozřejmě, no tak co o tom bude mluvit? Jenže, jak vidíte dál, ono to nutně tak nemusí být. Člověk ovšem musí usilovat a k tomu právě je, já teda mám tady, povídám, v tomhle tom, že to je velmi vhodná je jogové zaměření. Ještě se k tomu blížej budeme, s ním budeme blížej zabývat.
Paradoxní je, že tento permanentní stav krize je tím, co nazýváme moderním životem. Pyšníme se takovým životním stylem a říkáme, že žijeme v rozvinuté společnosti, která však má na svědomí, že naše dávné lesní porosty nahradila betonovou džunglí, ve které jsme zapomněli, co je radost z čerstvého vzduchu. Situace je taková, že v této krizi snad nikdo není schopen říci: jsem sám se sebou spokojen, žiji ve spokojeném prostředí. Každý hledá něco dalšího, aby se mu urovnaly vnější a vnitřní potíže.
No, to se pyšně nazývá moderní rozvinutá společnost. Ale fakticky, tak se to nazývá. A k čemu se to vlastně rozvíjí? No to je heslo jako že pořádný heslo, rozvinutá a tak dále, že moderní se taky to zní přeci, kdyby to bylo staromódní, fuj to je bylo, ale to je moderní. Takže opravdu, koho potkáte, řekne, já jsem spokojený sám se sebou, nevím proč, a žijí v odpovídajícím prostředí. Jsou takové jako odvožené Němcové pohádky skoro, že? Já tady v té první části, my se snažíme si uvědomit, nebo mluvit o tom, aby si člověk uvědomil, co je a co je tak samozřejmé, že to přehlíží a přijde mi to žalostné.
Proto lze pozorovat skutečnost, že mnoho jedinců se dnes o řešení obrací k východním filozofiím. Proč? Protože východní filozofie, na rozdíl od západních, nejsou spekulativní, ale mají naprosto jednoznačný cíl – poznat zdroj vesmíru a tím i zdroj člověka. O nic jiného jim nejde. Tyto filozofie však nezůstávají jen u teoretického poznání, ale jsou vždy spojeny se samotnou praxí poznání. To je, jakým způsobem v praxi hledaný cíl dosáhnout.
No, něco vám povím o sobě třeba. Já jsem vždycky se snažil, myslím jako od dinovských let, že to jsou jako staré pověsti české, od Jiránska už, jo, to je, ano, hodně dávno. A nicméně ta snaha byla jednoznačná, co je opravdu skutečné, co je opravdu pravda, co je opravdu, jak to opravdu je. A no tak jsem hledal takové nějaké guruji, tak první můj guru byl, byli učitelé na gymnáziu, ano, to byli gurulové, toho kluka, který na ně koukal, že? Kde by měl, nevěděl, že jsou to gurulové, jako od tehda jsem vůbec neměl představu, že já hledal tu pravdu, tu skutečnost a doufal jsem, že se od nich jí, to si, no a nedozvěděl jsem se, naopak jsem zjistil, že oni vůbec nemají představu, že nevidí do hloubky, že vidí jenom povrch věcí a třeba povrchní zdání, když je viděl něco takového, nebo tak oni to uvěřili, jako má výbornou známku a tak dále. A jsem a já věděl, o koho se dal do hloubky našeho. To bylo první velké zklamání. Že se skutečnost, že se pravdu od svých učitelů nedozvím. No, tak to teda mělo takové následky, že jsem na to kašlal, no taky známky byly podle toho. Až potom na vysoké se to změnilo. Ale často se potkáváme s takovým zklamáním v hledaných vzorech. Ano. Musíte mít nějaký vzor. Podle čeho byste se vyvíjeli? V sobě to nemáte. Myslíte si? Tak to hledáte venku. No takže, a my o to k tomu ještě přijdeme. Nebudu to tady ještě říkat, co tím mám na mysli, ale my k tomu přijdeme.
Občas se tedy setkáváme s vyjádřením, že lidstvu chybí spiritualita. To je, chybí mu intenzivnější duchovní a náboženský život, který materialismus vlastně zcela vytěsnil. Když se však v moderní době zmíníme o důležitosti spirituality, pak první reakcí bývá, že spiritualita a moderní nejdou dohromady. Jsou to dva protichůdné pojmy. Spiritualita, jak se často uvádí, patří ke starým časům, kdy skoro každý měl blízko ke zbožnosti, nebo se říká, že spiritualita patří ke starým způsobům života, kdy každý se s vírou modlil a podobně. Dnes však, jak jednoduše říkáme, my prostě nemáme na modlitbu čas a spiritualita nám nic neříká. Z takového prostého pohledu na spiritualitu vyplývá, že je v protikladu s moderní dobou. Takový výklad pojmu spirituality je však z jogového hlediska nesprávný a je něco zcela jiného než to, co v Indii tolik znamenalo a znamená. Spiritualita, kterou máme na mysli, vyrůstá z poznání a zkušenosti, že existuje za všemi projevy hlubší skutečnost, že je hlubší pravda v bytosti, že je vyšší účel v našich životech, že se ubíráme někam, ať si to uvědomujeme či nikoli, a že smyslem života člověka je si uvědomit a uskutečnit to, čím člověk opravdu je, stát se a vyjadřovat své vnitřní božství v každém okamžiku úrovni svého života. Spiritualita, kterou máme na mysli, objímá celý svět, zatímco život je spatřován jako pole, kde si můžeme uvědomit a projevit naši vnitřní vyšší pravdu v nás.
Děkuji. No. Podle indické filozofie je jako samozřejmé celé to, že existuje vyšší síla, nikdo teda nemá rád slovo Bůh, ale stejně Bůh, slovo Bůh je rozpakové pojmenování něčeho, co nemůžete stejně definovat. Tak ať říkáte vyšší síla Bůh, nebo já nevím, co je úplně jedno. Ale to je jenom říkání, ne, u toho to nekončí. Víte, v Indii byla vždycky tolerance. Každý si mohl říkat celkem po stránce víry a podobně, co chtěl. Nikdo nebyl nikdy upálen jako hus, nikdo nebyl ukřižován, nikdo nebyl zavírán jako Galileo Galilei pro tyto všechny názory. A tam je základní, jak si bod je ahimsa, čili neubližování, neubližování, nepoškozování a podobně, nenásilí. Ano. A to je mimochodem taky Gandhiho hlavní heslo, kterým zvítězil nad Angličany, takže ta obrovské, je to obrovské impérium, vlastně on nenásilně úplně rozbil. Ale to je jedna stránka z té indické filozofie, že tedy říká toto, ale říkat je jedna věc a prokázat je druhá věc. Jenomže se dál a ten důkaz se poskytuje a říká se každému, nikomu se nevnucuje názor, ale říká se každému, přesvědč se sám. Přesvědč se sám na sobě a v sobě, jak to vlastně v tobě vypadá. Jak to vypadá? No různě. No, co se vlastně já, co jsem já, je ten velký otazník a to ptání se a ta otázka, která se řeší. Co jsem já? To je nejvyšší otázka, kterou přišel Ramana Maharshi, ale to nebyl první, ale jeden z mudrců, který to moderní doby, který to bral jako naprostou prioritu před vším. Protože poznat svrchované já je nejvyšším úkolem. Tak co se zabývat jinými věcmi než tím? Ale napřed musíš tak poznat svoje vlastní já. To není tak jednoduché. Vůbec, prosím, vůbec to, co povídám, není jednoduché. Já tady neříkám jenom propagaci něčeho, říká jenom stačí zvednout levou nebo pravou a věci budou udělány. Ne. První věc, kterou při opravdovém poznání musíte mít, je opravdovou touhu to dítě poznat. A to si musíte sami v sobě přinést. Bez ní to nejde. Protože takové jako jo a ne a to výsledek je přesně stejný. Je jo a ne. A vy musíte být opravdovou touhu, teda chtít poznat sama sebe. Co je mi to všechno platné, když poznávám mnoho z okolo sebe a neznám sám sebe. A taky každou chvilku mi něco zradí. A říkají, jak jsem to mohla udělat. A pak, no tak jak je to možné? Já si sám sobě říkám, jak jsem to mohl udělat. Tak kdo je to já, které kritizuji? A to předtím to není to, co to udělalo, to se nebyl já. Něco je objekt a něco je subjekt. Tak něco bylo objekt, se udělalo a ten subjekt to udělal a teď to kritizuje. Tak. To jsou ty zmatky, ty tlaky, o kterých bylo řečeno, že si sami způsobujeme. Nevidíte sami, že to teda vůbec není lehké. A že to musí být v prvé řadě popravdovost úsilí. Tak buď to chci, nebo nechci poznat. Jestli to je, teda zítra ráno jsem jak tam a zítra a pak zítra, jo a taky večer si mohl si na to zpět. Výsledky jsou tyto, jsou celkem k něčemu a jsou vágní. To neznamená snad ale na druhé straně, že při jogové cestě byste měli teda být v nějakých klášterech nebo nějakých jeskyních, a dát rodinám a všemu tomu podobnému valet. Ne, já teď budu zkoumat sám sebe a to vy si dělejte, co chcete, nebo co. To se nás každý, kdo přijde na tuto zem, tak říká jogová filozofie. každý, kdo přijde na s tím vtělením na tuto zem, v okamžiku zrození je dáno, co jeho tělo má učinit. A to znamená, jeho osud je dán. Těla. A to se musí vykonat. Jestli přitom dojde k mentálnímu zaměření, že začne ho zajímat i hlubší otázky, proč je to vítáno, ale ten svůj osud on musí užít, prožít, proto přišel na zem. Neexistuje, že by se na něco vyhodnul, ačka já mám vyšší zájem. V jogové filozofii se říká, že pokud někdo vydělává finanční prostředky a ty věnuje třeba v dobré víře nebo v dobrém úmyslu nějakým náboženským a jiným účelům a jeho rodina přitom strádá, tak možná třeba věnování Bohu nebo není přijímáno. Ty musíš vykonat svou povinnost. Musíš vykonat svou povinnost a přitom ano, to je správně, že se staráš o vyšší poznání. Naprosto. Ale nikdo tě neosvobozuje od tvého osudu, který, jak říkám, je v okamžiku zrození dán. Takže není tady žádné kázání, že ještě si tam chcete a vyvodněte se na všechny. Ne. Je třeba, to je dáno právě osudem, v tomto prostředí, co jste, teď tady, ano, v tom prostředí, co jste, máte začít. A ne v jiném. Jogová filozofie v tom je naprosto neúprostná. Není vůbec opak asociální, ne. No jak by bylo potom neublížování, kdybychom se vybodli na všechny, co jsou na nás závislí. Takže je to míněno v prvé řadě teda z tohoto výchozního hlediska. Pavle, buďte otázka.
Když spiritualitu takto pochopíme, pak přestane rozpor mezi ní a moderní dobou. Za moderní chápeme normálně onen styl života, kterým se snaží řídit dnes většina lidí, ve kterém se dává přehnaná důležitost materiálnímu uspořádání, vnějším podmínkám, bohatství a sociálnímu postavení. Jinými slovy všemu, co náleží k vnějšímu vyjadřování života. Ale spiritualita, o které mluvíme, neodmítá ani tuto vnější vrstvu života. To, co jíme, jak spíme, to, co děláme a jak to děláme, to vše tvoří část našeho spirituálního života. Každý detail našeho života je intimně spojen s tím, čím jsme sami o sobě a v jakém vztahu jsme s hlubší skutečností, která je za projevením objektů, s kterými přicházíme ve styk.
No, když jsme se měli s panem Hájkem, s Pavlem, tak jsme si povídali o všeličem. A to je hodně odbočím teda, ale já cítím tu nutnost vám něco k tomu říct, takže já cítím nutnost, ale myslím si, že to bylo hodné k tomu. Tak. A je to hodně daleko. Snažte se to hrát bez před tak, jak uvidíte ten výsledek, proč to říkám. No, ale jogové filozofie svrchované božstvím se projevuje takže tedy jako Nirguna, Brahman, pak se to jmenuje Brahman je božství. Nirguna je, guny jsou to, co jsou naše touhy, přání a podobně, a nir je zápor, čili to, co je bez jakékoliv božství, které je bez jakéhokoliv pohybu, bez jakékoliv touhy, pouze které je. To je jeství, nebo jak to křesťanství se nazývá, abyste nemysleli, že to je úplně vzaté, že? Jsem, který jsem. To, co říká Bůh Mojžíšovi v hořícím krži, je jsem, který jsem. Žádná vlastnost, jenom bytí. To je Nirguna Brahman. Čili božství bez jakéhokoliv přání, touhy a podobně. A pak je ještě osobní božství, a to je Saguna Brahman, čili s vlastnostmi. Guna zase jsou ty vlastnosti, ano, sa je ten souhlas. A to je to, co my pocitujeme. To je vrátce vesmíru. Pozor! Nejsou dva bohové, jenom jedno božství. Jedno je v pohybu, druhé není v pohybu. A to se přelévá samo v sobě podle vlastních úvah a vlastních rozhodnutí je těžko. Podle vlastního. A kdyby bylo jenom Nirguna, to, no, pak by nebylo žádný vesmír, nebylo by nic. Ale jelikož toužilo do... Prosím vás, jak může to, co nemá pohyb, toužit po pohybu, to je paradox hluboký, a na který se ani nesluší právě ptát. Nicméně ono chtělo, my na to nemáme žádnou odpověď, aby se to stalo, co se stalo, a celý vesmír se tedy stvořil. Stvořil se z aktivity Saguna Brahman, které je naprosto tím, co my pociťujeme jako božství v nás, nebo vyšší sílu v nás, nebo jak to nazvete, to je úplně jedno. To však činí jenom to, v úplném souhlasu s Nirguna Brahman. Nirguna Brahman je substrát, podkladem všeho, živého i neživého. Jak by mohl Saguna Brahman, teda to osobní božství, vesmír, pán vesmíru, jak by mohl on udělat to, co teda my vesmír vnímáme, z čeho? Není nic jiného než božství. Ano, je to z Nirguna Brahman. Z toho, který jsem. Měl by tomu trochu rozuměno? Je to porce, já to uznávám. No, takže ne, že byste... A jenom, aby ten závan toho, abyste chápali, ano, tak je to míněno. No a toto dění existuje úplně jedno na tom, jestli ty ostatní tomu věří nebo nevěří. Protože předpokládá se tam množství vtělení z jednoho pochodu do druhého, z jednoho života do druhého, z toho důvodu, že existuje zákon karbano. Víte, co to je karban? Karban je zákon příčiny a následku. No. To, že teď jste položila, no, to udělala to, následek, jste vypila ten tu tekutinu a Já jsme do toho chtěla poslyšet ten zvuk. Příčina následek, ano? Všechno má svou příčinu a svůj následek. A tomu, co říká karman v té terminologii. A tento karman je právě karman, který vzniknul na základě tvorby osobního toho pána nebo vládce vesmíru. A tam je v tom jsou jednotlivé bytosti. Že? Jednotlivá bytost by to chápete pod bytosti. Samozřejmě i nižší jako zvířata a podobně, i ty tam patří. Není nic živého vývu to z toho zákona příčiny a následky. A tyto bytosti teda mají svůj, vytváří své následky na základě svých konání. Tento zákon je trpělivým, láskyplným zákonem, který bytosti vychovává. Říká jim, nebo následky, podle mě dostáváš podle toho za odměnou, no? Tohle ne, nebo naopak toto ano. Pociťujete souhlas sobě, nebo pociťujete nesouhlas sobě. Varování v sobě, a vy to přesto uděláte. Následky se zase dostane. Jistě jste se jim potkali, že vám ve vás něco říkalo, jo nebo ne. A pokud jste se tím cítili, jste to uctívali, brali, dobře to dopadlo. Když jste to neudělali, špatně to dopadlo. Dokud bytost se nenaučí uctívat vedení, které v každém člověku je, ale přikryto více či méně nevědomostí, tak do té doby je tvrdě učen. To učení se stane jemnější a jemnější, čím víc se naučí jemně to poslouchat. A to právě činí osobní božství Saguna Brahma. Tak to celé je výkladem toho, jak se v křesťanství říká, že Bůh je láska. Trpělivě vychovává každou bytost. Každá bytost si vytváří svůj osud sama. Ale je jím učena. Pozor. A lásky plně. Zatracení oni neznají. Tak, tak. A k tomuto poznání právě směřuje ta yoga, říká, všimni si sám sebe, protože to božství, říkali jsme osobní, je to logicky v každém, jedno a stejné božství je ve vás, ve vás, ve vás. Jedno a stejné, jak se to liší od sebe, jenom přikrytím vaší nevědomostí, různým přikrytím a odkrytím. To je spiritualita. Kousíček.
Spiritualita, o kterou nám běží, je intimně spojena s celým naším životem. Představuje osobní kontakt s božstvím a je přirozeným květem veškerého náboženského života. V západních zemích je její praktické vyjádření, mystika, téměř neznámá. Provádí se v některých klášterech, ale její vliv na náboženský přístup masy lidí je zanedbatelný. Na západě jsou veškerá ověření náboženských dogmat a osobní zkušenosti z nich plynoucí odloženy až po smrti a jsou spojeny s odměnami a tresty. Není však v povaze člověka, aby bral svou vlastní smrt zcela vážně, natož problematiku posmrtných zkušeností. Indická civilizace má charakteristiku, kterou se výrazně liší od západní. Indická civilizace neposkytuje totiž prostor pro strach.
No, víte, no se říká teď, nyní, co to teď? Teď je úžasný bod, když zlomek vteřiny před teď nebylo teď a zlomek vteřiny po teď ještě nebyl teď. Teď je, jak vidíte, velmi teď a nyní je problém, který je velmi vysoký. A je zcela mimo dvojnost. Dvojnost je to, že bílí, těžký, lehký a podobně. Tam nemáte. Ne teď. No a přesouvat naše učení, naše poznání na víru v posmrtné odměny a podobně. No, jakou mám jistotu? Já chci jistotu, já to nemůžu jinak. Já chci mít jistotu. Je to špatné? Samozřejmě jiný neříká, že nemá mít víru, proč ne? Ale já chci mít také jistotu, že má víra je pravá. A to mám logicky. A čili s tím, že pravda se musí poznat, to je základem spirituality indické. Je poznatelná a jde jenom o metody, jak ji poznávat. Budeme o tom pokračovat.
Indická civilizace je tvořena dvěma proudy. Jeden je smyslový a je tvořen tvary, druhý je mentální a tvoří její myšlenky. Kombinace těchto dvou proudů vytváří nesmírnou různorodost projevů, kultur a národů, které se na indickém subkontinentu vyskytují. Tuto velkou různorodost vysvětluje jediné slovo či pojem – svoboda. Je to svoboda myšlení a smyslů, které tvoří popředí velké různosti indické civilizace, svoboda, jak člověk myslí, i svoboda, jak žije. Je až neuvěřitelné, že v indickém myšlení není snad ničeho, co by bylo tabu, čemu by se vyhýbalo. Od negace k ujištění, od ateismu k panteismu, což je totožnost Boha s přírodou, od monoteismu až po monismus, což je všemá jedinou podstatu. Nejstarší indickou literární památkou je soubor čtyř sbírek náboženského charakteru. Jsou to takzvané védy od sanskrtského slova vid, věděti. Jsou to soubory veršů, prozaických pasáží, které měly praktický význam a použití v náboženském životě védských Indů. Například nejstarší z nich, Rgvéd, oslavoval jednotlivá božstva velkého panteonu nebo podávali magické průpovědi a zaklínadla v Atharvavédu a podobně. Nicméně vznikaly pochyby i o tom, co svoboda splodila, Pochyby vznikly i o autoritě véd. Buddha byl jeden z prvních, který pochyboval. Pochyby se pravděpodobně zrodily ještě dříve, protože o původu vesmíru Rigvéd říká v jednom hymnu. Co jsou slova a co smrtelné myšlenky? Kdo je ten, kdo opravdu zná a může říci, z jaké příčiny a odkud má tento nesmírný svět své trvání? Možná, že se sformoval sám ze sebe, nebo tomu tak nebylo. A agonie narůstá, protože zde nejsou reálné odpovědi. Rigvéd je stár asi 3000 let, možná i však více, a představuje nejposvátnější písmo Indů. A právě v srdci tohoto velkého písma je ta nejhlubší pochyba, zda člověk vůbec může poznat svou nejzazší příčinu. Způsob, jak Indové reagovali na tuto pochybu, zanechal vryb v jejich životě a civilizaci a vyvstalo 6 charakteristických směrů. Za prvé, život člověka v Indii se stal věčným hledáním pravdy, protože hinduisté nemají žádnou tradici založenou na zjevení, tak jak tomu je u semitských náboženských vyznání. Nikdo nebere nic z toho jako naprostou závěrečnou autoritu. Za druhé, hledání splodilo svobodu, neboť bez svobody žádné hledání není možné. Za třetí, svoboda vedla k různosti myšlení a forem. Za čtvrté, různost vedla k myšlenkovému bohatství indické civilizace. Za páté, myšlenkové bohatství vede k duchu tolerance. Za šesté, tolerance vede k neexistenci dogmatismu.
Takže vidíte, to pojetí je svobody je úplně jinak chápáno a užíváno než v našich krajích. Prosím vás, to celé nemá být snad propagace nějaké Indie nebo podobně. To vůbec bych takto nebral. Je to, přináší to informace o pojetí, které nám je trochu vzdálenější, ale které vůbec, oni žádnou evangelizaci nebo podobně přesvědčování jiných, kde jsou oni jedinými, nemají, nezdají. Protože to je, jak jste sami slyšeli, ta svoboda je dovoluje každému cokoliv. Jenom je tady takové to určité, můžeš si posloužit. Hledej tak a tak a uvidíš sám. Tam vůbec, koukejte, po zítří nebo zítra je úplně, ano?
Zítra,
že? Já jezdím a teď jsem v září, kdy naposledy, a asi taky vůbec naposledy. No, jezdím do Tiruvannamaly a to je pod horou Arunachala. Arunachala je Shiva sám o sobě, to není příbytek Shivy, ale zhmotnělý pro lidstvo, tak podle tradice je. Zhmotnělé je božství samo. A Arunachala je posvátá hora, teda z toho důvodu jako memento pro lidstvo. A vždy o úplňku se tam lidé scházejí a obcházejí Arunachalu. 13 kilometrů je ten jeden okruh. Kolik myslíte, že tam se sejde? Neorganizovaně. Tam neexistuje žádná církev nebo podobně. neexistuje nic takového. Či neorganizovaně. No, nebudu, 400 až 500 tisíc lidí. Tak i 24 hodin to obejít. A to přivádí autobusy, vlaky a tak dále. Všichni věří, a také to prožívají, že uctívání Aruna Čaly, a to je obchází ve směru hodinových ručiček, uctívání Aruna Čaly přináší požehnání. No, takže není žádné organizování, že by se mělo na hledání dalších žáčků a podobně. To všechno je nabízeno. Tak jak to říkám já vám, co z toho? Metoda bude hledejte sami v sobě. Co to je hledejte sami v sobě? Kde pociťujete svoje pocity? Kde pociťujete strach, kde pociťujete požehnání, lásku, kde pociťujete touhu po příteli, přítelkyni a podobně. Někde v sobě, a přeci rozdíl mezi tím, jestli se hezky najít za všechno rozdělo, anebo někdo mě opaví, že to jste udělaný výbor. Ty pocity jsou přeci různé v nás. Že? Alebo se pomilujeme s milovaným, milovanou. Jsou úplně jiné pocity. Kde ty pocity vznikají? Ve vás, ve vašem těle. Kde se pociťujete vy, že existujete, když jste? Neptám, to je řečnická otázka. Ne, nechci na vás odpovědět, ano. Praň Bůh to, ale jako, chápete mě, jak to myslím, jo? To je taková akademická, ano, otázka. A ne na vás, jako. Ale na druhé straně to v krutě vápně, nebo kde se pociťujete? No, že si to pociťujete, ne? Že jo? Kde v sobě? To je to opravdové rozhodnutí. To je to opravdovost, ano? Tak když to tedy je, tak jak je tedy? A nebo se spokojím, ono to nějak je těžko říct, jo? Těžko říct. Nic se nestane. Nikdo nikoho netrestá. To není žádný hřích. Ještě neuzrál a bytost k tomu, aby jí to začal opravdu zajímat. To je to jediné. Tak tam se začíná a končí, co jsem já. Nebo kdo jsem já. No, křesťanství říká, jsem, který jsem. Čili není to úplně čili vracím se teda k té původní myšlence. Moderní rozvinutá společnost a tak dále. To smysl si sami dáváme ty tituly a říkám, no. To je, no. A zároveň máme problémy, kam se podíváme. Já odbočím trochu. Ona se fajn nadává, víte, to jako, my vidíme chyby na všech ostatních. Velice dobře vidíme chyby, které se dopouštějí. A vůbec teda ta naše vláda, vůbec ale teď to máte to pole, že jo, tam můžete plivat, jak chcete. No, a tak to bylo. A teď říkáme, co je ty to lepší, že bylo tam, ty byly ještě horší a já nevím, co všecko. A zkrátka i kritiky je moc. Dalo by se to změnit? Teď mi řekněte, kdo to má změnit. Aby žádného takového nějakého gurua, takového opravdu vynikajícího ducha nenajdete. No. Ty páni se řeknou, co vás asi, no, potěšeně, potěšeně. No, kdo to má změnit? Kdo jiný než my? To se nám žádná politická strana. Nemluvím tady o tom. Nepochopíte, proč se ptám. A proč to říkám? No, máte děti? Většina asi má. Teď mě řekněte, čemu je vychováváte? Vychováváte je k tomu, aby žili dobře ve světě, vydělali si a tak dále, mohli žít. Jo? A nebo je vychováváte ale k moudrosti. A kdo je má vychovávat k moudrosti? No my. A my sami tu moudrosti disponujeme.
To nikdo ho nechce říct.
Tak je říká, no, no to se neřekl. Čili co to, když má projít děti, je celkem věc, která lety a podobně přirozeně nastává a máme potomstvo. A tím jsme jaksi puncovaní na vychovatele. Tím máme zároveň odpovědnost k tomu, co teda vychováváme, ne? Co jsme zrodili a dali do světa. Čili je na nás, na všech samotných, chceme-li z toho všeho no ale ta rovnice je jasná, ne? To musíme napřed pracovat sami na sobě.
Ale to je blbý. To je držina, totiž. To se nikomu moc nechce.
To je lepší kritizovat i nemožný nahoře, jo? Takže čemu vychováváme? My je rodíme, splozujeme, ale to je taky všechno. A všechno zůstává stejně a dokonce víc a víc a víc těch problémů je, když se podíváte do světa, čím víc je komunikace, tak tím víc je známých problémů. Takže čemu vychováváme ty děti a jak to máme změnit? Jedině tím, když sami začneme, a to je právě ten problém, u sebe. Nemluvíte někdo? Zapozorujeme na sami u sebe. No poznáváme své a poznáváme, co je správné a co je nesprávné. Tady někdo byl z vás přítomných, který mi říkal, že to poznávání svého já studoval. Existuje to, ano, ale je to fušná. Čili opravdovost, zůstáváme zase u toho prvního. A opravdovost věci je rozhodující. A ne jenom povídat. Teď bych to říct, já už jsem toho napovídal, že? A ještě tady je pár stránek, co má Pavel Nájek dočíst. Můžeme trochu otevřít okno, ono je tady dost, tak není, nezdá se vám. Ono to víc nejde, vidíte. Tak to zrá dělá. Na chvilku, no, prýma. Děkuji.
Zkrátka, hinduistický způsob života je charakterizován věčným hledáním pravdy, svobody a tolerance, myšlenkovým bohatstvím a růzností. Toto přesně reprezentují Upanišady, soubory, které jsou tresky véd, které vznikly v 8. a 4. století před naším letopočtem. Kdybychom všechny Upanišady shromáždili, jejich 112, do jediného spisu, pak by byl obsažný asi jako Bible. Bibli použijeme také k tomu, abychom vypodobnili ducha Upanišad. Je vystižen v Novém zákoně Otec a já jedno jsme. Jan 10.30. Království Boží je ve vás. Lukáš 17.21. A símě Upanišad je možno nalézt v Žalmu 82.6. Řekl jsem, bohové jste a synové nejvyššího vy všichni. Filozofie Upanišad pojednává o hledání a poznávání božské reality, o pravém základu světa, věcí, života a mysli. Odkrývá v člověku příbuznost, ba totožnost s božskou skutečností a eticky umisťuje závěr lidského snažení v nalezení základu veškerého bytí. Stopy této filozofie jsou univerzální a vedou do pradávna. Nacházíme je v tradičních dávných učeních lidstva na všech místech světa a proto by se dala nazvat filozofií věků, věčné filozofie. Toto učení je ve skutečnosti pochodem vzpomenutí, znovu objevení prvotního poznání, které je pevně usazeno v nesmrtelné části naší bytosti. Je však zakryté naší nevědomostí. Odkrývání nastává světlem poznání a odkrývá se to, co v nás již hotové existuje. Touhou po dosažení vlastní dokonalosti, po dosažení plnosti štěstí. Touha po dokonalém štěstí je vrozenou neúnavnou ostruhou, která přes chyby a omily, nedostatky, znovu a znovu člověka žene k dosažení neomezeného a trvalého pocitu štěstí.
Všimněte si, že každá bytost od té nejmenší počínaje, to znamená od améby, od nejmenších prvoků výš, přes hmyz a přes členovce a dále savce člověku, všechny bytosti hledají štěstí. Jak je to štěstí? No, neuvědomělé, po pocitu příjemnosti, když prvoku třeba tu amébu dáte trošku, zvrhnete malinko, kyseliny, solé,
tave,
samozřejmě, tak byste to nezničili do prostředí, kde ona tave, hned zkouká odtamtud vypadnou, protože jí to je nepříjemné, bolestivé. Takže štěstí a neštěstí bývá nalezeno, nakládáno nebo nacházeno právě podobných svých těchto situacích, a to jest příjemnosti a nepříjemnosti. Kdyby nebyla příjemná, teda to štěstí, příjemnost člověku vmontována, nebyla přímo jemu vlastní, řekněte mi, když se narodí novorozeně,
A první jeho projev je v šoku toho porodu je křik, nebo je taková pláč, že ano. No, co udělá správná polední sestra? Nebo vykoupou a pochovají. Tento pocit bezpečí, který takto zprostředkováváte, je tomu té bytosti blízký, ano, to přestane. Ale to ona musela, ta bytost, mít předtím již zkušenost příjemnosti. Tak? Že příjemnost je to ono. Čili ono pochází, jak indická filozofie, právě ty Upanishady a podobně, říkají, z prostředí, kde onu příjemnost naprosto přirozeně zažívá. To novorození konkrétně zažívalo. A to jest tedy, že ne to tělíčko, ale naprostý původ toho bytí té bytosti leží v tom, proč vůbec existuje. A to je ten nesmrtelný božský původ toho sat, čit a nanda. To znamená bytí, vědomí, blaho. Ono totiž z blaha vyšlo. Blaho je nesmrtelné, je naším vedle bytí a vědomí, které jsou základní, je tím, co je zkušeností toho novorozeněte, když přichází, že bláho je to štěstí, je ono. A když kdokoliv, cokoliv hledá štěstí, to řekl jsme naprosto přirozeně, no? Tak je to vlastně hledání čeho? Svého nejvyššího původu. Proto je všem bytostem, které pocházejí z jednoho, naprosto přirozené, že hledají štěstí a ten, kdo hledá, nebo to, co hledá štěstí, hledá ve skutečnosti Boha. Čili není nic špatného, když někdo hledá štěstí. Druhá otázka, jak? To je něco jiného. A tam, jestli je láskyplně, trpělivě vychovává, aby dělali správně. To je pojetí pan Šot.
Toto je cílem všech východních filozofií, ať buddhismu, taoismu či hinduismu. U nás na západě se tři velcí mužové snažili o svobodu od toho, čemu se tehdy věřilo. Byl to Sokrates, Ježíš Kristus a Galileo. Kristus byl ukřižován, Sokrates byl donucen vypít bolehlav a Galileo strávil mnoho let ve vězení. Náboženství, která vycházejí ze semitských pramenů, upalovala nebo popravovala každého, kdo vyjevil poněkud více svobodomyslnosti a dodnes svobodomyslnost potlačují. V Indii však nikdy nebyl upálen nebo popraven Buddha, Mahávíra, Nanak či Kábír. Všichni byli ctěni a zemřeli ve vysokém věku. Indové byli první, kteří objevili, že pravda se skládá z mnoha ploch. Proto nikdy nepropadli klamu či lákavým představám, kterým někteří propadají, že totiž nalezli a disponují nejvyšší pravdou a že další zkoumání není nutné, ani na místě. Sarvapálí Radha Krishnan Jeden z velkých indických filozofů minulého století říká, Ariové nebyli tak pyšní či fanatičtí, aby si mysleli, že jejich náboženství je pravým náboženstvím.
Jenom Ariové byli ti, co přišli do Indie, ano, to znáte asi. Ariové byli, přišli ze severu, ano. A přežili potom, tu asimilovali úplně a přežili. Jejich kultura je arijská, je teda indická.
Jednota může poskytovat sílu, ale může i zeslabovat. Síla Indie vychází z její rozmanitosti. Genius Indie obsahuje sloučení různých názorů a směrů a je asimilující. Není v něm místo pro puritánství, které je indickému způsobu života a myšlení cizí. Indie se nikdy nepostavila proti vědeckému zkoumání. Nikdy se neobávala poznání. Indii nevadily teorie Darwina či Galilea. V duchu přizpůsobování a tolerance vznikla Indie jako míruplný dům pro tolik náboženství, lidí a národů. Mocný vládce Ashoka v jednom ze svých ediktů říká, nejvyšší službou je služba pro blaho celého světa. Ačkoliv byl horlivým buddhistickým misionářem, nikdy netrval na tom, aby se svět stal buddhistickým. Domnívám se, že obdobná tolerance ve světě nikde neexistuje.
Já bych jenom chtěl upozornit na to, že v Indii je 16 národů, ano, oficiální. Každý ten národ má svoje jinak kroucené písmo. A každý z těch národů mluví jinou řečí. Takže řečí, kterou se dorozumí všichni dohromady, je a zůstává angličtina, která se vyučuje už ve školách. Protože ty se nedorozumějí. Tamilsko je úplně jiné než Gujarat, jiné řeč, ano, a jiné písmo, teda, a také bychom mohli pokračovat po 16. Čili oni klidně přijali tu výhodu jedné řeči, která není jejich přirozenou. Dneska se taky ještě přiznává ta řeč, co je v Dili, ano, jako hindi, jakožto druhá oficiální, ale hindi se neučí všude, když to angličtina. Tak to nám jako například by se byli, že měli stejné písmo a stejnou řeč prakticky Slovensko a Česko. A víte, jak to dopadlo. A tam mají 16 národů a parlament, který rozděluje právě prostředky a všechno to. Na vydržej. Proč? No, protože mají jedno náboženství, hinduismus. To je drží pohromadě. A teď si vemte otázku spirituality, teda u nich. A představte si náš parlament a přijít s tím názorem. No. Jenom abyste viděli, že může to, ta opravdovost toho hledání a poznávání mít tím, co je opravdovým pokrokem. K čemu vlastně, co je cílem našeho pokroku? To je otázka, co? Takže to by bylo být naprosto jasné, že k čemu vlastně spíjeme. Že? A najednou ticho. No, jediná odpověď na to je k většímu pokroku. Není žádné jiné odpovědi. Pokrok, pokrok, pro, pokrok sám. Tak, tak, Pavle, pokračujeme.
Když někdo z nás ze západu přijede do Indie, překvapivě působí na něho věcný, snad skoro obchodnický přístup, s jakým se zde bere všechen náboženský přístup. V Indii se s Bohem počítá. Božství bere každý v každodenním životě v úvahu. Všechna náboženská prohlášení je možno osobní zkušeností v praxi ověřit. V Indii je víra v Boha tak samozřejmá, jako naše víra ve služby transatlantických leteckých společností, protože každý ví, že pokud vyvine příslušné úsilí, může si je prověřit. Druhou věcí, která překvapí každého našince v Indii, je nesmírná šíře pohledu na náboženství. Vyhlídky, které se před jeho očima otvírají, vrcholné myšlenky, ke kterým je přiváděn, vyvolávají v něm nesmírné překvapení. Otvírá se před ním nový svět, nesmírně zajímavý, plný vábných dobrodružství, plný nikdy nesněných možností osobních zkušeností. K překvapení patří i možnost se setkat a hovořit s lidmi, kteří dosáhli vrcholů náboženského života a kteří mají přímou zkušenost s božstvím. Bylo mým nesmírným štěstím, že jsem takovou lidskou bytost potkal. Byl to přímý, ba jeden z největších žáků Ramana Maharishiho, který byl největším duchovním projevem Indie v minulém století. Setkání s ním znamenalo v mém životě bod obratu od nejistého tápání a hledání k jistotě zakotvení. Již od dob mého mládí jsem se o podobné filozofie zajímal a hrou života jsem zakotvil v hinduismu, respektive duchovní józe, o kterou se již více než 50 let zajímám. Prvotní hnací silou mého zájmu byla touha poznat sám sebe. Největší problém mi způsobovalo mé chování, které v té době bylo asi dost katastrofické. Ne, že bych se vědomě dopouštěl nějakých špatných činů, ale byl jsem sám se sebou hluboce nespokojen, protože ať jsem dělal, co jsem dělal, většina věcí dopadla tak, jak jsem vůbec nechtěl a nepředpokládal. Tak se občas stalo, že jsem něco chtěl udělat nebo po něčem toužil a začal o to usilovat, dostalo se mi reakcí jiných poučení, že je to špatné a všichni starší, takzvaně rozumnější, mě začali kritizovat a odsuzovat. Tehdy jsem začal chápat, že učitelé, kteří pro mě představovali určitou autoritu, a že lidé vůbec chápou jen vnější projevy chování, zatímco vnitřní hodnoty jim zůstávají skryty. Začal jsem se více obracet ke katolickému náboženství, když o existenci Boží jsem byl od malička přesvědčen. Doufal jsem, že mě v mém zmatku i nějak pomůže se ve mně vyznat. Ale zase hrou osudu, respektive vůlí Boží, jsem nedopadl podle očekávání. Obrátil jsem se totiž na nevhodnou osobu, to je na katechetu, který mi nebyl nakloněn, a tak jsem obdržel sprchu místo pochopení a rady. Ani psychologie, ke které jsem se tehdy snažil obrátit, mi nedala uspokojivou odpověď na to, co je tím, co v nás něco chce, či naopak nechce. Bylo mi záhadou, proč se tak často setkávám s neúspěchem či nepochopením, když jsem sledoval popudy, které jsem v životě pocitoval. Odpověď na to vše se mi začala vynořovat z pramenů, které zpočátku mlhavě, čím dále však stále jasněji pocházely ze země, kde vznikaly odpovědi na nejstarší filozofické otázky z Indie.
No, to jsme zopakovali trošku to, co jsem říkal už předtím. Tak jste slyšeli tuto přednášku, no, ještě se dá říct, prosím vás, pěkně, a není ta spiritualita vlastně sobecká? To často se dostí, že najednou děláte to. Ale spiritualita nevede k sobectví, naopak k veliké toleranci, protože vy dřív nebo později chápete, že někdo jedná tak či ona, a vy máte pro to vysvětlení, ale on ne. Poznáním svých tužeb, přání a podobně, když to lze, když budete mít o to opravdu vytáhnout, se beze všeho rozvidět, tak to vede všechno k toleranci. Nic tady není, nemá místo k nějakému sobectví skrytému, maskovanému. A věřte tomu, že nejkrásnější život, nejjednodušší je, když to sobectví v sobě rozpustíte, protože zjistíte, že sobectví vás vždycky nakonec podvedlo. A když se vám, když to opakovně mluvíte mockrát, to jednou nestačí. Mockrát to prožít. A když to prožijete opravdu a přijmete to, co přichází, ale přijmete to opravdu. Život je daleko jednodušší, méně složitý, krásný. I když vám třeba oči nesloužejí úplně, že jo, to vůbec. Aspoň nemám tolik různých informací. Tak já bych tímto asi tak skončil. Jestli má samozřejmě někdo nějakou otázku, pokusím se na ní odpovědět. To, co jsem, ale jestli někdo má otázku, tak ať nezvedá ruku a musí to říct nahlas. Protože to není vidět u mě. Tak. Tak jsme, Pavle, nějak asi zapůsobili tlumivě. No, měl jsem to štěstí, že jsem potkal tedy to Anmoje Svámího, o čem jsem přeložil taky nějaké knížky o něm. A i v loni jsme na tady nikdo není z těch, co tam byli se mnou v Indii, pro nám 12. Takže jsme chubí pro. A potkali jsme dva opravdové svědce, než by to osoby prohlašené. Chraň Bůh, ani nejmenší. Ale my jsme to viděli na jejich chování a na jejich pohledech. To by jako ani nebyli. Ono to bylo. S největší ochotou a laskavostí a já nevím co všechno. Samozřejmostí, ale se mi nic nedělá. Čili to všechno, co vám vykládá,
to se dá potvrzením poznání. Ano, poznat. Tak, jestli nikdo nemáte nic již dotazů. Co myslíte, Pavle? A co Květa hlavně?
Tak já bych si chtěla zeptat, co tady máme dělat? Cvičíme jogu, chodíme cvičit, jak nějakým způsobem se dostáváme jakoby k sobě. To je cvičení se skvělým.
Nějakým způsobem. Pozor, ty jste to řekla. Nějakým způsobem. A na tom právě záleží, jakým způsobem, ne nějakým způsobem. Mluvili jsme tady o štěstí v prvé řadě, ano? Hledání štěstí, hledání Boha. Když budete hledat štěstí venku, a kdo ho hledá venku, zkušenosti ukazují, že ho nenajde. To je první věc, první odpověď. Venku to není. To se mohl každý více nebo méně představit, že tam je logický úspěch a neúspěch. Vedle sebe. Láska, nenávist, vedle sebe. Snadno se to přehodí. Stačí málo. Čili v prvé řadě hledat to v sobě. Jak to hledat v sobě? Už jsem vám to naznačoval, že poznávajte se sama. Kde to ve mně je všechno to, co jsme říkali? Ano. Pocity moje. Ne moje teda, nemůžete vidět, ale naše, jo? Míněno. Já ale nevěřím prvnímu projevu. Já si to prověřím. Pochybuju klidně, ale půjdu po věci znovu a znovu. Kde já se pociťuju? Kde to poznávám své já, četla? Jo? A zkoušel jste ty metry?
Zkoušel.
A zkoušíte je?
No, někdy ano. Pořád to není čas.
A co vás k tomu zaměstnává, nebo od toho odtahuje, to je věc, kterou si dobře, já nepotřebuji k tomu žádný. Já to mám dělat v práci, a ne si sednout. Jedině v činnosti. Jedině v činnosti, jedině v rodině a do činnosti. A ne, jako Buda sedět, to je něco jiného. Začít musím poznávat se jak. A když se pohnou mé přání a to jedině v činnosti. Kde by taky ty přání a to vznikají jiné než pro každý život? Tak, to je první věc. Ale prosím vás, že zapomenete, Květo, to není argument. To se stane, musí stát každému. Ale že znovu vstanete a znovu se pokusíte, to jo. Vytrvalostí to všichni jenom. Promiňte, Květo, že teď jsem se postudoval. Jedná objekt, která napsala něco říká. Teď to dostane za to, jo? To dostane, jo? Máte za to.
No, vy jste to řekl na skvěl. Vy jste jí pochválil.
Jo, no. Ne, tak opravdu to vytrvalostí. Stokrát upadnete, ale postav prvé vstanete. Prosím vás, ti velcí světci katoličtí třeba František z Assisi, ten zakladatel, mi to vypadlo to jméno, no vzpomínám už, víte, tak to někdy vypadne. No, já si vzpomenu. Ale i indičtí vodrci často jsou uváděni, ne že byli hnedka od začátku takový, jo, už se zdášeli skoro jen tak kudou to byli. Ne. Byli to dost často Valmiki, který napsal Ramayanu. To byl mordýř. Prach. No a počínám se takhle. Naprosto tedy sobecky je málo řečeno. A potkal ho jeden takový Nárada se jmenoval. Nárada byl něco jako Merkur. Jo? Ten, on měl spojení jak s božstvím, tak s lidmi. A chodil jsem na tam a znal to, neznal to. A tak ho potkal ten Valmiki se jmenoval předtím jinak, teď ale už nevím, to skutečně nevím, jak se předtím jmenoval. Potkal toho mordýře Valmikiho. A národně to zoupil, ale teda špatný jste byl. Tak když si počínáš, to tvůj karmán bude příšerný. Karmán příčiny následky, jo? Ten celek, protože taky z toho náhradí vanulo cosi opravdového. Víš co? Tak opakuj mantru. Mantru je, jsou to posvátná slova a on mu dal speciální nějakou mantru, říkal, to říkej pořád. To říkej pořád a Když vytrváš, přinese ti to požehnání. A my ti to vzal vážně. A posadil se toho tanca, to všichni u něj do meditační pozice a začal meditovat s tou mantrou. Pochopil značnosti význam a tak dále a pořád. A je lano. V Indii je to, když někdo sedí v té meditační pozici, takže občas jdou okolo a je jeden. Nebo musí jak šíst něco k jídlu. To stává občas teda něco, čili zůstal na živu. Prostě lidé mají těkli na těm úctu. A ale vypadá, roky. Nikdy nepočítejte čas. A jestli to budete úspěšní nebo nebudete úspěšní, nikdy neuvažujte. Vy nejste tady od toho, abyste posuzovali, jestli už je dost nebo málo, nebo jste schopni, nebo nejste. To vy ho vůbec víte. Jenom vaše mysl si povídá kecá. A ta většinou říká, uklidni se, jo, jak to radši dělá něco rozumnější. No a tak meditoval, najednou se ozval hlas. Vstaň, světče. Valmiki je totiž jméno, je to ten, okolo něhož mravenci postavili si okvíli. Jenom jeho hlava koukala. Oni ho brali jako neživou bytost.
Ale Kriáne, jestli žáš světem, vstaň a budeš se jmenovat Lámy. Ten, který jehož mravenci využili při jeho meditaci jako obětí. Očistil se od všeho. Vytrvalost. Já neříkám, že vy máte 10 dělá mraveniště. Jenom taky. Jo. Ale nicméně vytrvalost je tím. Opravdovostí úmyslu. To přináší úspěch. Ale rozhodnout se musí jít samé. To se za vás nemůže nikdo udělat. Tak třeba to, pak existuje celá hra dneska vynikajících pramenů, které ti, kteří touží opravdu jen poznání, mají možnost poznání dosáhnout. Tak, ještě někdo něco? Už ho nebudu tak nadávat. Prosím? Tak já jsem slyšel, že máte všichni doma, nebo hodně z vás rodinky, takže pospíchat, budete jistě už pospíchat domů, tak vám přeju ve vašich bytostech, ve vašem bytí, zakotvení, spočinutí, s touhou po poznání. Víc vám opravdu nemohu přát.